Ви слухаєте Радіо Свобода. З Празької студії вас вітає Алена Ціханович. Коротко про події дня. У світі сьогодні вспоминають ахвяр депортації кримських татарів. На Україні опівдні по місцевому часі була обвішена хвилина мовчання. Телевізійні канали і радіостанції передали спеціальний сигнал. Увечері на площі Незалежності у центрі Києва відбудеться мітинг солідарності з кримськими татарами. Підконтрольні Росії улади Криму проводять офіційні жалобні мероприємства. Каля чигуночної станції «Сирень» у Бахчисарайському районі сьогодні відкрили першу частку меморіалу пам'яті ахвяр депортації. Депортація кримських татарів почалася 72 роки тому, 18 травня 44-го року. Тоді увесь народ совєтська влада обвинуватила у співпрацьовництві з нацистською Німеччиною. Помощник держсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что обмерковала с помощником президента России Владиславом Сурковым выконание Минских погоднений и подрыхтовку до выборов у Донбассе. «Мы хочем, — сказала она, — каб Минские погоднения были выконаны як мага хутчэй, и мы лічым, что настав час, каб націснуть ногой на газ и убачить их выконание». Про это заявила Нуланд журналистам пасля перамоў с дарадцам президента России в Москве. Улады Казахстану узмацнілі рэпрэсіі супраць апазіцыйных актывістаў напярэдадні 21 траўня, калі па ўсёй краіне запланаваныя пратэсты супраць спрэчнага зямельнага заканадаўства. Суды пакаралі кароткім турэмным зняволеннем некалькі актывістаў у Астане, Алматы і іншых гарадах. У канцы мінулага года ў Казахстане былі прынятыя папраўкі ў зямельны кодэкс, якімі ў прыватнасці прадугледжваецца продаж сельскагаспадарчых зямель у прыватную ўласнасць. Пры гэтым замежнікам і казахам-рэпатрыянтам зямля ў прыватную ўласнасць прадавацца не будзе, толькі давацца ў арэнду. Аднак многія казахі апасаюцца, што зямля можа апынуцца ва ўласнасці замежнікаў. До мяне ў студыі таксама далучыўся мой калега Алексей Знаткевіч, і я папрашу яго звярнуць увагу на беларускія тэмы, якія сёння асвятляе сайт «Свабоды».
Добрый дзень. Адразу некалькі цікавых тэмаў. Кіраўнік атраду расійскіх нацыяналістаў Алексей Мільчакоў пацвердзіў Радыё «Свабода», што ён і ягоныя паплечнікі займаюцца ваеннай падрыхтоўкай беларускіх дзяцей, што ўлады Беларусі гэтаму не перашкаджаюць. Інтэрв'ю з Мільчаковым на нашым сайце мы працягваем сачыць за гэтай тэмай, звязваемся і з прадстаўнікамі беларускага экзархата Расійскай Праваслаўнай Царквы, якія нібыта замяшаныя таксама ў гэтую справу. Ад 1 ліпеня наступнага году набудуць сілу змены ў законе аб правах дзіцяці. Там ёсць новы раздзел пра абарону дзяцей ад інфармацыі, якая наносіць ім шкоду. Калі трактаваць гэтыя змены літаральна, дык пад абмежаванне могуць патрапіць нават казачныя героі. І вось на нашым сайце ёсць відэакомікс. Там ёсць карцінкі тых, хто сапраўды можа быць забаронены ці абмежаваны, прынамсі, для дзяцей. Напрыклад, народная казка «Жаронцы», там нават у класічнай ілюстрацыі такая жахлівая сцэна смерці пана, якога робяць сякера, а з роту яго вылятае певень. Ці там забароняць дзюймовачку за дыскрэдытацыю шлюбных адносінаў. Вось гэта можна пабачыць на нашым сайце. Ну і з'яўляюцца все новыя водгукі на кнігу па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Яна выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя». Сёння ў нас вялікая рэцэнзія ад пісьменніка Уладзіміра Арлова. І таксама параю яшчэ падарожжа з метра Бартосіка на Астравеччыну, ма мясціны, дзе жыў Алесь Юркоіць, мытнік, які цяпер у турме.
Ну, а таксама на нашым сайце знойдзеце інфармацыю, дзе заўтра адбудзецца прэзентацыя кнігі Вінцука Вячоркі і многія іншыя тэмы і абвесткі.